της Κρήτης στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Να συνομιλήσουμε με τον συντονιστή για τον COVID του Βενζελίου νοσοκομείου και συντονιστή τη διευθυντή της γαστρεντερολογικής κλινικής, τον κύριο Γρηγόρη Πασφάτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πασφάτη.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα κύριε Κώσταν και εσάς τους ακροατές σας.
Λοιπόν,
ο πρόλογος σας ήταν απόλυτα επί του σημείου που λέμε, με τη λογική ότι πραγματικά υπάρχει αισιοδοξία, μπορεί να υπάρχουν τα απεσιόδοξα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεράστια διασπορά του ιού, με τη μετάλλαξη τη συγκεκριμένη αυτή, αλλά αυτές είναι οι πορείες των πανδημιών και φαίνεται χωρίς εγώ να είμαι ειδικός δημοξιολόγος, εγώ ουσιαστικά μεταφέρω αυτά που ακούω κι εγώ, ότι ίσως διαμέσου της όμικρον θα αποκτήσουμε την πολυπόθητη μαζική ανοσία που θα αποτελέσει και το ουσιαστικό τέλος της επιδημίας. Πάντα έλεγα ότι ίσως κάπου μέσα στο 22 θα δούμε το τέρμα της επιδημίας και το 23 θα είμαστε λίγο πιο ήρεμοι.
Το ζήτημα...
Με 500 κρούσματα στο Ηράκλειο και έχοντας στο Βενιζέλιο τώρα περίπου 15 με 20 ασθενείς στην COVID κλινική, είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο είναι σχετικά παρήγορο. Αν σκεφτούμε ότι το καλοκαίρι με τα μισά κρούσματα είχαμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο 40 και 45 αρρώστους και άλλο τόσο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δυστυχώς που εκεί δεν είναι η όμικρον, έχουμε πληρώσει με ένα μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που χάσαμε και περισσότεροι ασθενείς που έχουν κάποια προβλήματα και μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώνονται, όπως έδειξε και η μελέτη του κ. Τσιόδρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το χάνουμε. Ελπίζομαι ότι να μην μεταφραστεί η υψηλή οφορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, να μην μεταφραστεί στη νοσηρότητα, το οποίο σημαίνει εισαγωγές στην κλινική COVID και μεταφορές μετά στις μονάδες της θεραπείας. Το ελπίζομαι. Τώρα μπορεί αυτά που λέω, οι ελπίδες αυτές, να αποβούν φρούδες. Αλλά υπάρχουν ισχυρά δεδομένα από όλο τον πλανήτη, από τις αναπτυγμένες χώρες τουλάχιστον, ότι η μετάλλαξη όμικρον φαίνεται να μην κάνει μεγάλη νοσηρότητα. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή προσβάλλεται μεγάλος αριθμός πια...
Εδώ ήταν το ερώτημα τώρα που θέλω να κάνω, γιατί το λεπτό σημείο, κύριε Πασπάτη, είναι συμφωνούμε... τουλάχιστον σε σχέση με τα στοιχεία.
Αν αναγνωριστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ναι, όχι, πριν φτάσουμε σε αυτό. Αν η αναλογία, ωραία, είναι πολύ μεταδοτικότερη η μετάλλαξη αυτή, το συμφωνούμε, το έχουμε καταλήξει, το βλέπουμε και στα νούμερα άλλωστε. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επιστήμονας για να το αποτυπώσει. Ωραία, εντάξει. Αλλά επίσης τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν παρουσιάζει τόσο υψηλή ή αναλογικά υψηλή νοσηρότητα. Όμως ο μεγάλος αριθμός διείσδυσης του κορονοϊού μπορεί να δώσει τέτοιο αποτέλεσμα όπου ναι μεν η ποιότερη στην νοσηρότητα, αλλά επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα.
Θα πιέσει το σύστημα. Μπορεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε, ελπίζουμε να μην συμβεί. Δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Και εάν περάσουμε και το Γενάρη που θα είναι ένα δύσκολο σκαλοπάτι, μετά και τις εορτές τώρα που έχουμε των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν φτάσουμε τέλος του Γενάρη και δεν έχει συμβεί αυτό, φαίνεται ότι δεν θα συμβεί και μετά θα οδεύουμε σε δρόμους πλέον ασφαλείς.
Ωραία.
Αυτή είναι η προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη.
Άρα προλάβατε και το επόμενο ερώτημά μου. Θεωρείτε δηλαδή ότι χρειάζεστε, και λέω χρειάζεστε με την έννοια της επιστημονικής κοινότητας, περίπου ένα μήνα για να καταλήξουμε, να έχουμε μια σαφή εικόνα.
Μια σαφή εικόνα, εάν αυτή η μεγάλη οφορία της κοινότητας αποτυπωθεί και σε σημαντική νοσηρότητα, που η νοσηρότητα αυτή θα εκτιμηθεί από τον αριθμό των εισαγωγών στις κλινικές COVID και φυσικά που θα έχει στην επακόλουθο και την αύξηση των ασθενών που θα μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, που εδώ έχει και την πολιτική χρειά, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, όχι με την έννοια την κομματική, αν θέλετε.
Δεν μπορώ εγώ να σας...
Όχι, να θέσω το ερώτημα και θα μου απαντήσετε, συνολικά, όπου μπορείτε δηλαδή. Συζητιέται αν θα έπρεπε να έχουν ληφθεί νωρίτερα ή ακόμη και σκληρότερα, νωρίτερα και σκληρότερα μέτρα. Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει την σημερινή εικόνα και γιατί το ρωτώ. Γιατί το ρωτώ, να το ολοκληρώσω. Γιατί, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία που την χρησιμοποιούμε εντός αγωγικών ως χώρα συγκρίσιμη ευθέως με εμάς, με πολύ υψηλότερο δίκτυο εμβολιαστικής κάλυψης, Έχουμε σκληρά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα και χιλιάδες κρούσματα.
Κοιτάξτε να δείτε. Η επιτροπή των ειδικών, των επιστημόνων, των λοιμοξιολόγων, που εγώ δεν είμαι, μπορεί να πρότεινε κάτι το οποίο να ήταν ίσως σκληρότερο. Mm-hmm. Η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, έχει πάρα πολλές παραμέτρους να λάβει υπόψη της προκειμένου να αποφασίσει. Οι επιστήμονες λένε την άποψή τους, δίνουν το λεγόμενο ποσοστό κινδύνου, το οποίο το ποσοστό κινδύνου δεν είναι αυτό που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή. Mm-hmm. Πέρσι με 1000 κρούσματα τη μέρα και με 2000. Θυμάστε τι έγινε στη Βόρειο Ελλάδα. Και δεν μπορώ, αυτό το ερώτημα εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος mm-hmm. ότι δεν έχουμε αργήσει ιδιαίτερα, γιατί η νοσηρότητα δεν ανεβαίνει. Εάν οι αριθμοί γίνουν διαφορετικοί σε 15 μέρες, τότε ίσως η δικιά μου άποψη να είναι λαμπασμένη. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και αν μπορεί η επιστήμη της στατιστικής πια να δώσει κάποιες γραμμές, να προβλέψει τι θα γίνει στις 15-20 μέρες τις επόμενες.
Μάλιστα. Ένα επόμενο ερώτημα, την άποψή σας θα ήθελα να το διευκρινίσουμε για μία ακόμη φορά. Δεν είστε λοιμοξιολόγος, ναι. αλλά από τη συνολικότερη εικόνα που έχετε ως επιστήμονας, όπου διαβάζετε σίγουρα καλύτερα, έχετε δυνατότητα να διαβάσετε καλύτερα τα στοιχεία και τα επιστημονικά δεδομένα από τον μέσο πολίτη που δεν έχει σχέση με την ιατρική. Εσείς οι επιστήμονες έχετε αποδεχτεί και έχετε επισημάνει ότι η λειτουργία των σχολείων δεν ευθύνεται για τη διασπορά του ιού, όμως ο συγχρονισμός των παιδιών λειτουργεί σε ένα βεβαρημένο. Σε μια βεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα λειτουργεί ως επιταχυντής. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν με την υφιστάμενη κατάσταση θεωρείτε ότι είναι ασφαλές να λειτουργήσουν τα σχολεία.
Ότι τα σχολεία...
Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι, αν πρέπει ή όχι. Άλλο το, εγώ ως γονέας φυσικά και θέλω να λειτουργήσω τα σχολεία. Δεν ρωτώ αυτό.
Το κλείσιμο των σχολείων θα ήταν ακόμα ένας επιβραδυντής της ιοφορίας, μπορεί να ήταν. Mm-hmm. Αλλά είπαμε, λαμβάνουμε πάρα πολλές παραμέτρους υπόψη. Πάρα πολλές παραμέτρους υπόψη.
Μάστε.
Μέχρι εκεί, εγώ.
Το αντιλαμβάνομαι. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Πασπάτη. Εάν θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η εικόνα στην Κρήτη, δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας, τουλάχιστον σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος υγείας.
Το σύστημα στην Κρήτη, mm-hmm. το σύστημα υγείας στην Κρήτη, με την έννοια που το εννοείτε, εσείς δεν έχει, ας πούμε, καμία σχέση με την πίεση που πιστάμε θα τον Αύγουστο, mm-hmm. που υπέστημε τον Αύγουστο. Καμία σχέση. Θα τον Αύγουστο ζωρίστηκε πολύ παραπάνω το σύστημα στην Κρήτη.
Ωραία. Θεωρείτε τώρα, ότι θεωρείτε, ναι. με την πορεία των κρουσμάτων και εφόσον συνεχιστούν σε τόσο μεγάλο...
Τα πράγματα θα είναι ελεγχόμενα. Ξέρετε, μου αρέσει πάντα να δίνω ότι αυτό δεν σημαίνει mm-hmm. ότι δεν πρέπει ο κόσμος να προσέχει τα μέσα ατομικής προστασίας, να τηρήσει τις οδηγίες που έδωσε η εκτελεστική εξουσία και να... να φοράει τη μάσκα του. Όλα αυτά τα πράγματα θα δράσουν για να πάμε σε ένα καλό καλοκαίρι, το οποίο το θέλουμε για όλους μας να είναι καλό για πολλαπλούς λόγους.
Μάστε. Κύριε Πασπάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, ο συντονιστής COVID του Βενζελίου Νοσοκομείου και διευθυντής της Γαστρεντολογικής Κλινικής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.